За юу байцгаан томоохон хол хоёр байна. Тэгээд энэ 7 хоногт болохоор Iron Man 2 дээр ярилцсан. Эхлээс өмнө энэ 7 хоногт гарсан мэдээллүүдээс дурдвал Thor Love and Thunder киноны зураг авалт болсон байлээ.
Тэгээд No Way Home дээр нэлээд тийм юм гарсан.
Ааха. Тэгээд тэр болсон юмнуудаас
нэг Sony-гийн нэг яринуудаас нэг бараг ойлгомжтой юмнууд нь зарлагдаад ирсэн шүү дээ. Жишээ нь нэг Sinister Six батлагдсан.
Ааха.
Нэг Lizard, The Amazing Spider-Man.
Ааха.
Тэр бол жирээ Sinister Six орно гэдэг нь батлагдаад, тэгээд ер нь бол цааш тийм бүтээлүүдэд холбогдсон нэтригээ тийм шимэр цусчас No Way Home дээр угаасаа бэлтгэвэрс гарах нь ойлгомжтой болчихлоо.
Би тэрийг нь хараагүй байна. Тэр мэдээллүүдийг нь хараагүй байна. Нэг No Way Home-тэй холбоотой гэвэл миний харсан мэдээлэл гэх юм бол Amazing Spider-Man-ийг гүйнэ шүү дээ. Тэр ярилцлаганда No Way Home дээр гүйний дүрт тоглохгүй гэсэн мэдээлэл өгчээсэн. Би тэрийг харчаад мультиверс болохгүй гэж бас магадгүй мэн даа гэж бодоод хайпа жоохон боолгцсан байгаа.
Ямар ч тийм нэг бас Doc Hawking жүжигчний хэлсэн нэг нэр програм ашиглаж өөрийгөө хууч хийж явуулна гэхдээ тийм шиг болсон шүү дээ. Тэр бас дээрээс нь Marvel Son 2-ыг хийсэн хэрэг сэрхүү алсуудын нэг хооронд нь холбогдох юмнуудыг хийж өгнө гэд. Тэгэд нэг ингэсэн байсан ахгүй нэг ярьсан дээр одоо MCU-гийн том холбогдох юм хэлж байгаа шүү дээ. Одоо Venom 2 болон Morbius, Kraven гэдгээр яаж холбогдох вэ гэсэн чинь тэр талаар юм хэлмээргүй байгаа ч No Way Home дээрээс та нар мэдэх байх маягийн юм хэлээд. Тэгээд тэрнээс нарахад No Way Home дээр угаасаа нэг тийм амар том зүйл болох хэрэгтэй. Тэгээд өөрөөсөө нэг жүжигчдээс нэг ч спойлер өгөхгүй хүмүүс өөрөөсөө санаандгүй санаанд байдлаар спойлер өгөө яваад байгаа болохоос.
Харин No Way Home дээр бүр амар сонирхолтой байна. Энэ Гвиний энэ хэлсэн жүжигч нааг хэлсэн бас амар сонин санагдаад байна.
Яг хийний No Way Home дээр тоглохгүй гэсэн юм уу?
Тоглоно гэхдээ Гвиний дүрт тоглохгүй гэсэн. Нөгөө Amazing Spider-Man дээр тоглосон дүр дээрээ. Түрээр
тийм бол тэгээд өөр Гвин Стейси гэж болно шүү дээ. Spider-Gwen.
Тийм байж бас алах юм байх тий.
Эсвэл Гвин Пул байна. Юу ч хийж болно.
Ямар ч юм
тийм шүү ярьцлах юм нь очиж жоох нь тэр
Spider-Man-ыг Spider-Man-ыхаа Гвинээр тоглохгүй. Гэтэ угаас өгцөн шít нэр бодоодсэн чи.
Тэгээд дөрөв зүйлх юм бол одоо утгагүй Локи гарлаа 2 хоног.
Яг нөгөө дөр гарлаа.
Харин их хайптай дээд Marvel-аас нэлээд хэдэн нэг мини клип үзсэн. Тэдрийн ч бас нэлээд нэг сүмсэл хатаад
өдөр бол хан татчихжээ.
Угаса хайп онсгүй гэсэн төрөлтөө. Гэхдээ угаса хайп нь бол унхаргүй болш. Ялангуяа Локи болохоор.
Тэгээд өөр зүйл гэх юм бол саяны 7 өнөخت Spider-Man-ы манд жигч чинь Том Холланд-ийн төрсөдөр болсон. 6 сарын 1. Тэгээд 6 сарын 2-нд болохоор Kevin Feige-ийн төрсөдөр болсон байлээ. Тэгээд саяны 7 өнөخت Marvel-аас гаргасан мэдээлэлд нэг юм хөө Thor Love and Thunder дээр ямар хүлээлттэй байна?
Ямартайч тэр нэг дараагийн каст нэг юу дууслаа гэж гарчсан тий зургтэр бол манай тий. Жижигчд бол амар харагдчихлаа.
Тэр
нэлээд их юм хүлээж байна. Угаасаа магадгүй өөр тоорч гараад ирэх юм уу бол нь яаж тий. Чи Thor гарч ирсэн. Тэр нэг сонирхолтой байгаа хгүй юу? Айс бол манай ертөнцид одоогийн бидний цаг хугацаанд бол мьёйлнер оршихгүй байгаа шүү дээ. Яг тэгвэл мьёйлнерийг хэл устгацсан. Өөр мьёйлнер хийх юм бол байхгүй. Тэгээд дээрс нь мьёйлнер төр чинь Оудины нөгөөд юу байгаа шүү дээ, шившдэг. Энэ асхийг өргөсөх нь тоорын хүчийг авна гэдэг. Тийм учраас өөр цаг хугацаанаас хүрэх магадгүй. Тийм болохоор би бодоод энэ тэр цаг хугацаан дээр магадгүй одоогийн нэг чиний арсан пресент тэр нэг нэлээд булчинтай төрөхсөн шүү дээ. Магадгүй Unworthy Thor буюу King Thor гарч иж магадгүй шүү дээ. хизээч мёйлийн нэг өргөөг үлтергээд тэр мөр гарч ирэл болно амар юм болох байх. Чиний үг юм шүү.
Би болохоор доктор Стрэндж No Way Home дээр одоо мультиверс болох үг ин шийдэгдэх гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ яг тэрнээс шалтгааллах байх гэж бодож байна. Maybe өөр мультиверсээс орж ирч магадгүй гэж бодоод байна.
Тэгээд минийхээр бол бараг л нэг чи No Way Home-ийн set зургууд мэднэс нэг хитэн цацсан. Аа. Мэн горын нэг агуулгад байгаа юм шиг. Магадгүй тэр гурвын Doctor Strange нэг нууц өрөөнд дууцсан байж болох юм.
Энэ гурвын зүйлтэй холбоотойгоор.
Тий. Тэгээд хүн алцыг авчраа байж байгаа. Тэгээ явна нэг зүйл болоод угаасаа манай Питер болсон байна. Явна нэг зүйлийг тий санаандгүй мэс ап хийгээд тэгээд юм уу эхэлж магадгүй. Тэгээ тэрний араас нь Доктор Стрэндж тий тэр бүхнийх нь юмнуудыг яг бэлдрэлтэн оруулахад засч эхлээд. Тэгээ тэгж явж явах замда Вандагийн нөгөө бүх төсдөл хараад тэгээд Multiverse of Madness эхэлж магадгүй ч удаа байгаа.
Я амар сонирхолтой байна аа. Оо нүдэд баг ихэнх кинонууд нь үтцсэн байх хэрэгтэй.
Одоо 7 сард баг л хүн алцсан хүлээгээс мужих хэрэгтэй байсан шүү дээ.
Харин тийм.
Гэхдээ яг үе. Яг ч л үтсч чадхаар байгаа юм л юм даа.
Харин тийм. Аа тэгээ өөр сонирхсан зүйл байхгүй байна.
Өөрөөр одоо маруулсан мэдээлэл болно юм гэх юм шиг сонсногч цацаг байхгүй. Уул нь бол Eternals-ийн шинэ зүйл Samus Shang-Chi No Way Home дээр болсон трейлер юм уу тийсэрийн шум сонсогдсон ч нэгч гарч ирсэнгүү. Альс бол Marvel Loki-г дуусгаж хийж дараагийн хайпа хийх гэдэг шиг байна. Яг л Falcon Winter Soldier дуусны араас нөгөө нэг Marvel-ийн бичлэг цацсан даа 3 минут тий.
Яг
тэр донд нөгөө бүх юмуд гарч ирсэн шиг тэрэн шиг юм хийх гэдэг нь. Тэгэхгүй бол Loki-гийн хайпыг унагчиж магадгүй болохоор.
Яг хэтэрхэн олон зүйл байгаа учраас балансыг тааруулах гээд их зүдэрч явах шиг
байлээ. Дуусчих нөгөөтхийг нь оруулж ирэх гээд.
Тэгэхгүй болохоор яа харахгүй Black Widow яг унаад байгаа болохоор тэрнээс
ажиг. Black Widow уулнаас амар хайптай байж
байгаа. Амар хайптай байсан.
Цовруулууд байхгүй болгоод хэлсэн. Тэгээд дээрэс нь одоо тий Loki бүр тэгэл бараг л мартуул ажиллаа шүү дээ
Loki. Харин тий. Тэгэл нэг тиймэрхүү байна. За одоо Iron Man руу орё. Энэ хоёрдугаар ангийн ерөнхийд нь бүхэлд нь авч үзвэл сэтгэгдлээ.
Нэгэн юу ч юм бэ гэдэг шинжлэл авчирсан гэхүү дээ. Нэг хорон санаат болон нэг зарим нэг plot twist тэ тэр дээр аптал ер нь бол төмөрхний кинодас энэ нэг илүү гоё нөө жоохон түүх өгүүлэлт гэдэг нь яг нэг тоныгийн өмсгөлөө өмсгөх хэсэг байдаг шүү дээ. Одоо машин зам дээр нөгөөх нь машин дээр дэрс нуугаа чи төмсгөл өмсгөх хэсэг. Сүд кейсэнс тэр хэсэг бол их гоё харагдсан шүү дээ.
Яг хүмүүст айгу таалагддгөө. Гэхдээ надад бол 2 минут 3 ингээс хамгийн таалагддаг нь.
Над ч гэсэн 2 дугаар ингээс таалагддаг.
Харин тий хэдий эсрэг хүмүүсийн сул байсан ч гэсэн үцгэд айгу сонирхолтой байдаг.
Болон яг энэ хоёр дээр ч болохоор яг байсныхын төрөөс илүү тооныгийн өөрийнх нь нэг тий тэр хэцүү байгаа юмуд нь гол нь байсан байхгүй юу?
Тэгээд яг ирээдүйн тооныг өмнөх тооныг ирээдүйн тооны руу шилжүүлсэн анги гэх үү.
Одоо чинь тий Pac-Boy, Playboy, Manatoni, Stark-ийг тий жихэн Iron Man дэлхийн хамгаалагч болгосон тэр кинонд энэ шүү дээ. Жихэн төмөрхөн гэж хийв гэдгийг өөртөө сануулж өгсөн тэр үйл явдал.
Тэгэд энэ кинон дээр болохоор нэлээд гоё гоё хэсгүүд айгүй олон байдаг.
Хамгийн дээд нь яг хамгийн ихнийс их дээр нэг Иваны реактор хийгээд бичдэг хэсэг. Тэр хэсгүүд их гоё байдсан шүү дээ. Ингээд алах цохолыг нэг төмөхний нэг их шиг нь цохол өөр нэг хэсэг гарч ирэл дахиж цохол өөрөө гарч ирэл. Тэгээд тэр жүжигчлэх нь аялах хэрэг бол нэлээд гоё санагдсан байна. Тэгээд манай Black Widow гарч ирсэн.
Ааха, яг тэр нь бүр хамгийн гоё.
Яг нэг нууцаар ордог хэсэг тэр бас үржилдэж шүү дээ. Амар дайрч бол нэг нь унгаач хэл гарсан чинь бүгдийг нь унгаасан байх.
Харин тий. Тэгэд яг тэр хэсэг нь одоо ингээд буцаад харсан чинь яг шинэ хэсэг найгаа сол юм бэ лээ. Яг тэр үед үтчих
байгаад. Унгаасаа тэр үед.
Гоё л
хэсэг юм чиж бодоогүй. Гэхдээ яг тэр үеийнх бол гоё л байсан. Тэгээд угаасаа нөгөө нэг тэр үеий бас нөгөө жижигхэн төмөрхөний масктай Питер Паркер.
Гарч ирлээ.
Тэр мэргээд их хөөрхөн болсон.
Тэгээ яг тэрэн дээр Том Холланд өөрөө тоглох юм болоо хүм болоо.
Зүгээр л нэг хүүхдлээ очиад тавьчихсан л болох гэж боддоо шүү дээ.
Тэгээ дараа нь Spider-Man болгоцсон гэж магадгүй. Гэхдээ
дараа нь тэрнээс тэгэлж юу өссөн гэл.
Тэгээд энэ киноны comedy зүйд нэгөө гоё байдаг. Ялангуяа нөгөө нэг
гоё гоё таруулаад
байгаа. Уралдааны зам дээрх комединууд, комеди эсгүүд нь бүр үнэн татааны юм. Тэр
хамгийн амар бүхэл бүтэн дайстан нүднийх нь өмнө гарч ичээд байх төртөл.
Хөгжилтсөөд наа цөнхөө өгөөч өдр бэ боо юм болт шít бүр. Тэр айгаа гоё хэсэг.
Тэгээд уусан бол төмөрхөн хоёр дээр нэг хитэн Avengers-ийн нэг тизерүүд үүдэн шít. Но нэг пюрит уулзаад нэг газар яриа хийж хэсгүүд чинь пост дээр. Нэг тийм бахан компьютер дээртэй. Тэрэн дээр үдэг байршлууд дээр одоо чинь Брюс Баннер тэгээ зарим хүмүүсийн тийм шиг газруудын байршлууд байдаг байхгүй юу? Яг тийм шүү хитэн тийзрүү тэд нар бас гоё. Тэгээд наадхан дээрээс чинь дараагийн анги дээр бид нар Iron Patriot-ийг тэ.
Яг Avengers-ийг бүр батлаа хийсэн төгсгөлөө хэсгээр гардаг. Яг тэр.
Одоо чинь яг Avengers-аа дуусгах гэсэн сонцоос яг тэр бүгднгийн тийс хийж байна. Гэхдээ баг зэрэг Thor-ийн тийсэр. Гэхдээ жоохон нууц гэх юм уу да яг Thor гэж хэлэхэд хэцүү чинь яг нэг тийм бусдын талаар тэгээд угаасаа хаалт хэрэгж ирэхтэй ойлгомжтой. Яг тэр нэг хамгийн тодор харагдж байгаа Bruce Banner-ийн яг нэг гэсэн хэрэг үүждэг арлын тэн дээр ингээд тэмдэг тавигдсан байдаг хэвгүй юу. Тэгээд угсаа буснаа болохоор тэгээд бас дээрээс нэг пюриг ирж байгаа нэг Ахмад Америкийн прожект үүдэг хэвгүй юу. Тэрний нэг прожектийн зарим нэг файлууд талтмалт харагдсан. Чам жүрн бол энэ эхний фейсийн аль кинонд хамгийн их таалагдсан.
Эхний фейсээс Капитан Америка хамгийн их таалагддаг. Тэгээ дараа нь гэх юм уу Iron Man-ийн 2 дугаар инг. Ба Avengers-ийг тооцвол Avengers-ийг асах юм бол энэ хоёр.
Угаасаа тэгээд хамгийн гоёуд нь хэд угаасаа мэдээж Avengers бол нэг төрнө. Тэр хайп бол дэлгэдэггүй. Тэрийг хасаад бас хүмүүс бол тэгээд төмөрхөн нэг эсвэл хоёр. Хаалтгийг бол хүмүүс дурддаггүй байхгүй хамгийн
бүр баг байдаг шиг ч мэддэггүй.
Тий, хаалтг чинь Facebook дорд юм уу тэр гээ.
Харин тий.
Тэгээд угаасаа Face-нийгээс хамгийн сул нь гэх юм уу угаасаа Hulk. Тэгээд хүмүүсийн бодлоор бол Iron Man 2 гэхгүй юу. Тэгээд хамгийн амар нь гэх юм бол Iron Man 1, Captain America 2. Яг гоё балансаар барьсан нь Thor тэргээл.
Thor бол айгүй хөөрхөн элдвэнци өөр юм гарахгүй. Яг л Thor-ын талаар л өгүүлдэг.
Яг Thor-ын тэг ихний анги бол тийм гоё атл явтал нууцлагаа тийм фанадид комеди талаа жоохон гоё бараа явцсан. Гэтэл чиг Thor-ийн Ragnarok-ыг бол гүцэх комеди мэт хуралтай яг MCU-д. Ганц зөвхөд нь Guardians of the Galaxy.
Ааха, нэгдүгээр ингэ. Тэгээ Thor Ragnarok бол MCU-гийн хожим байсан кинонуудыг бүр цоо шин болгоо ячихсан.
Хизээч байгаагүй тийм амар гоё vibe өгсөн тэр бүх зохиолоо Thor Ragnarok-ыг бол MCU-гийн яг 23 дунд болсон дэлгэх нь хоол.
Тэгээ ганц хоёрхон муухай хэсгүүд байгаа. Один нөхөл тэр эдрэг их тооцсан бол
үнэхээр гоё. Тэгээл дээрэс нь Thor-ийн өдрөө мэтэр гэж. Чам бүхэл MCU-гийн phase 1-ээс одоогийн 3-ыг явсан шүү дээ. Эндрэс яг бүр фон best 3 нэрлэлтэй.
Best 3 гэх юм бол нэгт нь Winter Soldier-ыг оруулна. Яг MCU-д дорлох болсон шалтгаанууд юм аа. Нэг Тэгээ 2 гэх юм бол Endgame Infinity War 2-ыг хамтд нь аваад 2 дээр байрлуулчих.
Нэг Slasa гэдэг юм чи. За тэгээ 3-т.
3-т нь Гуравт нь алиг нь оруулах вэ байц. За, юу холоо илтээ өөрхөн горыг. Би дараа нь гороо.
Наадт бол хамгийн их нь Thor Ragnarok шүү дээ. Би яг Thor Ragnarok гартал нэг тийм MCU нэг тийм тоотгүйсэн хэвхэв үү? Яг нөгөө нэг Marvel Comics гэдэг юм бидэн. Яг кинонуудын нэг хальт мулт үзээд хальт мулт нэг үзчихэл тэгэл ер нь орхичдаг. Тэгэл Thor Ragnarok-ыг үзчихэл тэрний араас гарсан нэг нэг тизер гарсан да. Танаас юм. Төгсгөлээс ихтер.
Аха.
Тэгэл ер нь бол удахгүй амир болох гэж байна гэж ойлгол. Тэгээд дахин жимсээ тгий явсан болохоор гоё. Тэгээд араас нь Guardians of the Galaxy Volume 2.
Аха.
Тэгээд 3-т гэх юм бол 3-т нь сонх ямар хэцүү юм байна тий.
Харин тийм байд.
Би Infinity War юм уу? Doctor Strange л оруулах юм байна. Яг ахмад америкийн трилог бол угаасаа яг MC дунда би эсвэл гэхдээ данс би нэг тийм экшн талтай нэг юм гэсэн хэлэхэд бид болохоор.
Би бол 3-таа Civil War-ыг оруулах юм байна. Яг MCU-гээс хамгийн гоё экшн байдаг кино.
Яг Peter Soul-тэр бол угаасаа хүмүүрийн хайртай кино. Амар гоё түүх бичлэгтэй.
Яг өмнө
нэг хүмүүсийн жүжигчдийн тэр байгаа байдал. Яг манай гол төрийн Крис Сентер тэ. Тэр Ахмад Америкчийг бүрэн орсон тэр үл амар гоё.
Тэгээд Фейс нэгт байсан Хев Майгийг бүр оронгоор нь эргүүлээ хийсэн. Нэг дайсан гарч ирэв. Тэгэл ялдаг байсан бол бүр тэр байдлын шал өөр болгоо хийсэн.
Дайсан гэж хэлчих юм байхгүй болгоо хийсэн.
Аха.
Тэг чихэн дайсангүй хэрнэлж явчихдээ түүх. Аа. Тэг юм хүмүүс мэдэхгүй гоё. Тэгээд сул гэх юм бол төмөрхөн 3.
Аа.
Одоохондоо бол хүмүүс явж шүү дээ. Утгагүй өдрийг байсан тэгээд Thor Dark World. Аа. Тэгээд Incredible Hulk хаалт энэ 3 хамгийн сул 3 юм даа.
Аа. Минийх бас яг айдлахан. Гэтэ Iron Man 3 бол надад бас байж болох юм шиг санагддаг.
Iron Man 3 дээрх юм бол жоох юм уу? Comic cover хийсэн юм аа.
Аа.
Яг нөгөө нэг комик мэддэг хүмүүс юм мэддэг юм уу яг төгсөн. Тэр чинь мандар юм. Тэр нөгөө сониг хүчнүүд тий.
Аа.
Тэр мэргэ тэдгэр нэг комик фрэшист болсон салаад хүмүүс их тийм дурч хүмүүс их юм. Аа. Энэ угаасаа Dark World бол ойлгомжтой. Нэр шигэ Dark болсон.
Аа.
Яг MC байхгүй DC vibe өгсөн нэг тийм амар харанхуу тий. Тийм сэнийн дээд угаас баах нэг тийм яг нэг торын ээж бүтэх болохоор тэргээл тийм шинэ нэг юм үүтгээд таалт бол угаас хэлчихтэй
ойлгоомжтой бүр яг
бацаа төмөрхөн 200 орыг хөөс замд их хоёроос шиг хамгийн тий тэр нь тийм байсан хэрэгэд хэлэхэд зүс ер нь сайхан үтсэн үү үсгээ тийм зүйл бол уу
цаая дахиж үтсэн. Тэгээ үгүй яагаад бодогдних бодогдоогүй бүр яагаад гэдэг нь ойлхоогүй. Бараг юу ч бодогдоогүй. Тэгээд ярих юм айгүй баг байсан энэ кинон дээр. Сайн ярих юм ч гэсэн баг, муу ярих юм.
Ярих зүйлс. Угаас яг нэг гоё баланстай болохоор яг тэ одоо чи Civil War дээр тэрж байгаа гоё гэдэг нь амар Vince Smith is prime action гэдэг нь шүү дээ. Аа. Эрен айрын мэнд хүч экшн баг нэтс өрнөл нь яг тэр хүн бидээ зөвхөн тооныг юу төрөндөг гэхдээ байсан хүн төнийг нь шахаж өгдөг. Тэр хосоор надад тал тэр нь нэхгүй сайн гэсэн зөвхөн юу фейсник дундаа. Фейсник ч нэг ерөнхий дуус нэг нэг тийм экшн шахаж яваа шахаж яваал Avengers руугаа явуулаад байдсан шүү дээ. Хоёр дээр болохоор яг Avengers-гээс илүү хувь хүнийхэн төгөлд явуулсан. Яг Captain America шиг эхний шиг. Тэгэл юу нэг төмөрхөн хоёр гараал наад тул чи яг баатархан сүлийг яаж бичих тэргээх учрыг олцсон гэж боддоо шүү дээ.
Аа.
Одоо яг төмөрхөн хоёр гарчээ дараас нь Thor гарсан шүү дээ. Thor-ийн бас гоёгийн хэсгүүд байдсан шүү дээ. Another гэл. Тэр бол мэссэг шүү дээ. Яг тэр шиг наад тул чи нөгөө зохиолох юмнуудыг сайн ойлгоод ихсэн баг. Одоо чинь яг яаж ингэж бичвэл гоё юм бэ? Дайснуудыг ингэж оруулах гэхэл чинь Торын нэгдүгээр нэгдүгээр бол дайсан гэхэн байхгүй шүү дээ.
Ааха.
Локиг
баг
Локи.
Локиг гэхэд дайсан гэхэд хэцүү.
Тийм зүгээр л нэг анти хэрэг шиг дүрш шүү дээ. Тэгээд тэр giant айс giant-уудыг хилчихэд Тор strike. Тэгээд тэр сүулт гарч ирдэг defender гэж хилчихэд ч зүгээр л нэг цэрэг гэж ямар ч дайсан гэдэг нь амар хөцөлтэй.
Тэгээ Iron Man 2-оос 2 дээр Tony Stark-ийн хөвчлийг айгүй гоё харуулсан. Өмнө нь ч яг гэртээ очиж өмсгөө сольж мэлдэг байсан шүү дээ. Тэгээ тэрийг цүнх болгоод хувиргацсан. Тэгээд яг ирээдүйн хөвчлүүдийг нь харуулад суурин тавьд өгцөн. Тэгээ бүр үнэхээр гоё хэсэг гэх юм бол нөө сенаторуудын хорл эхлэлт нь гар. Тэрэн дээр үнэхээр гоё хэсэг. Яг төгсвөлд нь гарч явах хүртэл. Тэгээ өөр болохоор ярих юм үнэхээр баг байна.
Яг энэ дээрс хамгийн хоёр дээр хамгийн гоё зүйлс нэг л манай Samuel Jackson Nick Fury-гээр орж ирэл. Тэгээд Black Widow-а зарлагдсан. Тэр хоёр л их хамгийн том юм тий. Тэгээд чинь тэрнээс цааш тэгэл ерөнхийд бол хүмүүс тэр Black Widow гэдэг юм мэддэг үү гэсэн угаасаа нэрнээс нь бол комик уншигчд бол ойлгосон тох таташ гэдэг. Тэгээд угаасаа тэрнээс цааш яг хитэн баатрууд нь угаасаа тийсигээ явагдсан шүү дээ. Одоо чи юм төмөрхөн хоёр тэгээд Наташа Тор дээр Хавкай гэж
тэгдэг л өнөр.
Аа, Тори нэг нөө цэргүүстэй зодсож байгаа нэг шилдэхэн зодсон нэг бамбаа авахдаа ордог гэсэн чинь
болоо.
Тэгээ үйж ягт нэгэд зодсож ирдэ шүү дээ. Тушаал хүлээж ингээд. Тэгэж Хавкай гарч ирдэг.
Тийм бай.
Тэгээд угаасаа Хавкай шилдэд байсан. Бас дээрээс Наташа ч гэсэн шилдэд байсан болохоор тэгэл Пьюри Тори гэсэн л авах гэж байна.
Тэгээд мэдээч Наташа гарч ирснээр гоё исэн. Тэгээд өөр их юм
байна. Наташа гэсэн бол гоё.
Ааха. Яг эхлээд нь Happy-г унгадаг бүр. Тэр юм гоё исэн.
Тэр барилтаны хэсгүүд бол яа. Айвс үртэ орж ирэл гоё ундаг л та.
Ааха. Тэг хичээл Happy хичээл зааж өг юм уу гээд тэгсэн чинь өөрөө хичээл залгуулаад.
Яг тэр үнэ тооныг энэ тэр харц марцад байгаа шүү дээ. Тэр үнийг хараад.
Тэгэд үнэхээр муу гэх юм бол Иваны хөгжүүлэлтээсэн нэг рандомгаар үн сэтгэл зүйчээр сэтгэл зүйч мэрэгчлээ байгаа юм тий. Тэгснэ амар технологи мэддэг. Тэр ч яахан санам. Тэрийг эс цацал
тэр нэг гоё нөгөө нэг тайлбарлаж өгөө болохоор л.
Тэгээд
одоо чи Тони чи нөрөө суут ганцэн тэр бомтон гэдэгээр тэдэр нугасаа ойлгомжтой гарч ирсэн шүү дээ. Тэгэхгүй тэр бомтон гэдэг юм мэддэхгүй зүгээр ингээд жим мэддэг хүн шиг явцсан бол тэгээд бас Тони сонирм байж шүү дээ. Хаанаасаа мөнгө л одгоо тэр гэж тээ. Яг нэг тиймэрхүү байдлаар л.
Тэгээ Ховард Старк тэр Иваны аав нөлөөлсөн гэж гардаа шүү дээ. Яг яаж нөлөөлсөн нь гараагүй. Айгүй ойлгомжгүй.
Зүгээр л нэг тийм референс чиглэм явцсан. Наад бол чин тэр Ховард тэрийг нөө цааш нэг тийм хол явуулахыг хүсээг болохоор л хэлчихүүдэд өгдөн шүү дээ. Угаасаа Avengers хэл дуусах байсан шүү дээ. Угаасаа төслүүдээ. Тэгсэн чин хүмүүс улам бүр хүсэл. Тэгэл цааш нь зөвхөн бүр харж хэлсэн. Тэгэл Avengers-ийн дараагаас ерөнхийдөө бол
Ant-Man дээр гарч ирдэг шиг санагдчих. Ant-Man дээр Howard Stark гарч ирдэг санагдчих.
Аа. Нөө нэг хин дурддаг шүү дээ. Нөө нэг эрдэнэ.
Эхлэлт нь гардаг.
Нөө нэг уулзаа байж байгаа.
Минийхээс
бараг л Winter Soldier гарч ирдэг надад бол чи MCU-гийн бүх phase-ийн зохиолыг ер нь бол ойлгоцсон багчаа шүү дээ. Winter Soldier-ийг бичгээс өмнө юм уу?
Тийм ба, Winter Soldier-ийн өмнө ямар кино орлоо? Iron Man 3 гарлоо.
Аа. Угсаа сонсч штеп.
Аа.
Тэгээд тийм болохоор
Iron Man-ийн зохиолыг бичсний дараа тэгээд Winter Soldier-ийн өмнө л
Юу нь бол цааш ингэж явъя гэдэг бүгдээрээ тэгэл. Юу нь бол тэгээ Iron Man 3 Thor Dark World 2 шиг тэрнийх өмнө байгаа байгаа байхгүй юу бас. Тэг юм Captain Winter Soldier-ийн өмнөх би яг нөгөө миний харуул те. Яг Thor-ийн Infinity Saga-гийн юм уу тэгэл. Яг тэгэж бодтол тэгэл гээл цааш тэгэл тэрнээс хойш бол бүгд аймаар шүү дээ. Guardians of the Galaxy, Nick Hoyer, Captain America, Quirburo, Avengers, Age of Ultron, Ant-Man, Doctor Strange, Civil War.
Тол кино үнэхээр байхгүй.
Тэг шууд байхгүй болсон. Бүгд. Тэгэл байнг энэ box office.
Тэр болдог. Тэгэл яг энэ дундасаа тол гэх юм бол Guardians of the Galaxy 2. Тэгэд Age of Ultron 2 санагддаг. Яг энэ дундаа л яг.
Аа. Тэгэхээр яг энэ дундаас сул гэх юм бол яа, Ant-Man-ы нэгдүгээр анги юм да жоохон. Гэтэ Ant-Man-ы нэгдүгээр анги дээр жоохон сул гэдэг зүйл нь өөрөөр жоохон юм. Өөр үгээр гэхдээ тэрийг хоёрдугаар ангиас нь яагаад энэ бүр ойлгосон. Ant-Man-ы энэ Wasp дээр ангиас болно уу? Юунд дээр Civil War дээрээс. Ер нь бол тэгээд лайк гэж боддог байсан. Одоо бол тэгээд тэр сул юм болох гэсэн нас. Guardians of the Galaxy бас нэлээд таалагддаг. Хамгийн гол дуртай кино гэс яг л нэг би ч үрэм хэв хошийн дунд дуртай. Тэгээд уусаа чи Guardians of the Galaxy тийм шинүүдээ ямар хийг мэдэн штэ. Яг хөө комеди эсвэл бол нэгчгээ тийм их шил тэ. Нэг дээр бол тэр шоронгоос оруулдаг гэсэн хэсэг болцлаа алдсан штэ.
Тэгээд
надад тэрний хөлний хэрэгтэй.
Юу яг хэрэгтэй байсан юм бэ гэнэ. Грут шууд очингуудаа авчдаг.
Төлөвлөгөө эхлэе. Яг тэр бол аймаг гоё шүү дээ. Нэг дракс тэрий те. Тэр миний рефлекс маш их одоо би бүх зүйлсийг тэр дорн байлгадаг гэдэг.
Надад бол Ant-Man хамгийн гоёдынхаа нэг санагддаг. Ой хитэж үз амир уйддаггүй. Тэгээ ээж
яг нэг ярианы хэсгүүд нь амир гоё шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь нэгсэн чинь юм биш байгаа тэгээд тэр нөхөрөл бүхэл өдөр MC-ийн бүх киног ярьсан чинь болсон доо. Хажууд ин коргийг содгочаад.
Тэгээд Age of Ultron-ы хүмүүс айгүй бас нэг гоё гэдэггүй шүү дээ. Дуртай киноны
захныг байдаг. Нэг тийм гоё жоод. Гэхдээ миний хувьд бол Age of Ultron нэлээд гоё. Яг л багтаа нөрөг чинь нэг тэр анимашныг үзчихсэн юм. Но Ultron ялсан ертөнцийн нэг ирээдүйн Avengers.
Аа,
Vision 22 байдаг.
Тэгээд Vision-ы юм аа нэгдэрсэн байдаг. Нэвтрэх чадвар нь сүлд эвдэрч мэдэрдэг. Тэгээд юу
аа халкийг хөгшин халкийг нөө сэрэж авчирдаг.
Аа.
Тэгж тулдчих яриа гэж ялдаг Ultron эсвэл.
Аа.
Тэрийг үзчихсэн болохоор ер нь бол тээ энэ тулаан дээр тэр эцсийн мөчөд Vision-ыг сэрэгийг бол яг нэг Thor Аскард руу явж өөрийнхөө тэр зүгэнлийг хараагүй бол тийм л зүйл болох байсан бат гэж бодогддөг байсан болохоор нэлээд гойсон. Тэгээд Thor угаасаа яг тэр кинон дээр бол Ultron үзэс бол нэлээд том байсан шүү дээ. Гэхдээ яг нэг их гоё. Яг нэг Captain America-г Captain Marvel-ыг нэг энд юм дээр гаргасан шиг Thor-ыг ихэндээ гоё гаргаад өгсөн. Тийм болохоор нэлээд гоё санагддаг. Тэгээд угаасаа Thor тий шууд Аскард руу очиод өөрөх юм тэр зүгэнлийг айлгсан тэр зүйлийг метрийн тулд явдаг. Тэгээд тэрнийхээ хамгаалаад Infinity Stone-ыг дараас явдаг гэхэл тэр бид бүгд яг нэг энд Infinity War-ыг эхлэх гэж төгсөн болохоор надад бол гоё юм тийм.
Надад бас яг адилхан хэдий нөгөө бүр дуртай кинондуудынхаа танд оруулахгүй ч гэсэн дуртай дөрүүдийг маань анхаарч ирсэн. Wanda байна, Petro байна. Гэтэ Petro тэр өдрөө хчихдэг болохоор. Тэгээд Vision байна. Тэгээ Ultron бас. Ultron бас.
Ultron-ы хоолой болж янзэн шүү дээ.
Аа. Тэгээд MCU-гээс хамгийн дуртай эсрэг дүрүүд юм аа нэг. Яг WandaVision үзсэн дараа Age of Ultron-ыг дахиж үзсэн чинь амар гоё санагдсан.
Ялангуяа яг нэг Cap WandaVision бүрийн хэлцээ бол.
Аа.
Нэг нэг төсөлт нь Vision гэдэг ч жаад.
Аа. Бас Civil War.
Civil War-ын. Аа. Тэдэр болохгүй.
Тэгээ бас Infinity
War. Бас Civil War дээрээс Vision-ыг тулаан дорлоцгох хүсдэг үгээс бүгд харддаг шүү дээ.
Аа.
яг тэр нугаас Ванда Вишн дээр чөлөлт тавтагддаг хоёр вишн гээ нэг нэг мэтгэлцээний дуудлага.
Ааха.
Тулаанаас илүү. Тэр мэр бол тэгэл.
Тэгээд Infinity War дээр бас энэ хоёрын жижиг кейс гарсан шүү дээ.
Нада хаттаага.
Ааха, яг тэр хэсгийг
уншиж чинь гээд.
Ааха.
Яг тэр хэсгийн дараа нэг Ванда Вишн дээр уншиж чадахгүй нэгэ дүүлдэг
сэтгэл
хэсэг. Тэр бол амар хүнс төстэй шүү
дээ. Амар. Яа би Ванда Вишн дээр уншиж чадахгүй ойлж ирсэн.
Яг нэг Вандагийн бүхнийг эхлүүлж байгаа тэр мөчтэй байгаа нэг Вишнтай уулзчаад.
Ааха.
Тэр нэг Вишнгээ захаар хараад нэгэн газар очиод.
Тэгээд тэрэн дээр амар хүрхэн.
Аав ээж нэг болоход хажууд нь Пьетро байсан.
Ааа.
Пьетро гэдэг нь Вишн байсан. Тэр Вишнийг алдсан хажууд нь хинч байгаагүй.
Ааха.
Стафос буцаж ирэхэд бүх хүмүүс өөрийнхөө тий нэг тэжээс үгүй байсан чинь түүний алдсан нэг нь Стафос болж биш. Таносын талаас уучраас хэзээ ч ирэж ирэхгүйгээд.
Ааха.
Тэгээд тэр бүгдийг эхлүүлээд бас тэр төгсгөлт нь хүртэл. Тэр бүгдтэй баяртай гэж хэлж байгаа гэхэд бас хэцүү байсан.
Ааха. Тэгээд ядчихагаа яг блип гэж нэрлэх те. Хэзэж ирэх юм. Блипээс хойш хамт байх хүн нэгч байгаагүй. Iron Man өгцөн. Steve Rogers хөхирцэн.
Саран дээр байгаа.
Тэгээ Hawkeye гэр бүлийнхэнтэй хамт явцсан. Thor байхгүй. Өөр хинч байхгүй болцсон.
Тэгээ дөрөнгө нэгч хүмүүсдик өөрөх нь ганц те. Хайртай хүнийг нь
алцсан.
Тэгээ тэрийг өөрөө буцааж авахыг хүссэн ч тэг угаса бүхэн нөхцөлд байсан. Тэг хүч хэрэглэхийг хүсэв. Угаса өмнөх Ванда мэс бол яг дээрч магадгүй. Тэр Ванда нөгөө Avengers уусцсан учраас багт нөгөө баяртай гэж хэлээд яваад өгдөг.
Аа. Тэг яг хань үдэн дээр нь Vision 2 удаа өгцөн. Нэг нь бүр өөрөө алдсан. Йоо. Тэгэд нэг иймэрхүү. Энэ 7 өнөخت ямар юм уу зөв? Кинонуудаас.
Энэ 7 өнөخت Marvel руу нэх хороо байж. Зарим нэг жоохон DC-ийн Fusion Animated үзсэн. Тэгээд Boys нэг давтчих үзсэн. Ер нь бол энэ 7 өнөخت их хэвтэл бичсэн Super Battery-ийн удаа хэмсгэлээ. Invisible Boys гэдгээр.
Би Invisible үзэж амжихгүй явсаар байгаа. Энэ 7 өнөخت үзсэн. Йоо, бүр амар гоё эсэ.
Тэрний зохиол бол аймар шүү дээ.
Ааха.
Тэгээд уг чи бойс үзсэн үү?
Ага, үзээгүй.
Бойс бас үзээрэй сая. Бас сая. Чикэн супер баттрууд их чи дээ. Оронгоор нь үзлэгдэх кино байгаа.
Тэгээд Invincible болохоор эхний ангид төгсгөл нь бүр үнэхээр шок болгож чадсан. Би ямар ч спойлер гүйтсэн болохоор.
Тэгээд эхний төгсгөлийн хоёрын юм бол их өөр болж штэ.
Ааха. Тэгээд би R rated гэдгийг ч мдэг үүтсэн бүр. Тэгээд киноныхаа эхний ангийнхан дотор диалог энэ үүтсэнгүүтээ наан за R rated л юм байна гэж бодоод цус нүч гарна гэж нэх бодоогүй тэгсэн чинь бүр ёо би бүр яаж
шүүрийн татчихэд.
Ааха. Шүн үүтсгээд болохоор бүр би бүр амар шок болсон штэ.
Нэг нэг Guardian sensor тулааны хэсэг дээр үү.
Ааха.
Тэр бол чинь цусдаж цааш болд нь шүү дээ.
Харин тийм.
Доктор эхнэр нь тоглосоос хөвчлөө шүү дээ.
Тэр толгойг нь тасчих мастаад ёо. Дэнг болгон дээр нь бүр амар сийн болгоны энэ ярьж болохоор амар гоё анимашн болсон байна лээ. Тэгээд сизон 2 3 гарна гэсэн.
Батлах цугаасаа тэгээд комик нэг гоё шүү дээ. Одоо сизон 1 чинь минийхэн санаж байгаа 2 үлэг 3 чад ботиг тэр чигт навцсан. Тэгээ тамигийн өрнөө нэг яг комикийн дараалал биш байхгүй юу?
Аа.
Тэгээ комик нь уншигч байгаа унших гэж байгаа хүмүүс байх юм бол ер нь бол нэлээд юм болох сезон 1-ээр давах гэж.
Аа. Тэгээ
чи болоход
юу уншихгүй гэж бодож байгаа.
Аа тэр нь л тэ. Дэмэйл авах гэж бодож.
Спойлер гэж аа
мэддэг хүн дээ.
Аа.
Тэгэхгүй бол одоо чи яг комик уншдаг хүмүүс одоо чи сизонд гарч байгаа юм дээр угаасаа юу болох юм гэдэг ус болж байна шүү дээ. Марк, Омни Мэн, Крис. Тэгээд чи яг телевигөө бас дээрсэн тий. Чиний бараг үзчих хүч чагаас мэддэг байсан юм. Тэр мем л байсан баг. Тинк Марк, Тинк.
Аа, Тинк. Тэрийг би яг тэр мемийг арчаад Invincible Миний үзэж эхэлж яагаад тэр мим ерөөс санаанд авахгүй байсан чинь яг төгсгөлийнх нь ингээд үзэж яхад санаанд орсон. Аа энэ эсэний хойс юм биш гэж одоо.
Тэр тэнгуү чи толгой татчих чинь хэрэг. Бот нэ бот чам жагаад энэ мим ээ. Төсөө сарагцсан гэж одоо бот.
Тэгээд тэр метроны хэсэг бүр ёо бүр.
Аа шууд нөө хүмүүс хүмүүс ингээд тавьчихсан. Зүгээр л хүн гэж ямар те суул амтан болохыг харуулж байгаа.
Яг
тэр эсвэл тэр угаасаа яг нэг тийм тедрэвд хүн хүний амьдрал гэдэг жижиг юм
шавж зүгээр шавчиг аахгүй юу.
Тэгээд гүтэ те зүгээр далхан бүрдэ шавжныг алдчихдаг шиг.
Тэгээд яг DC Marvel 2-ын кинонууд дээр хүрх гээд яг дотоор гэдэг мессежүүдийг амар гүцэд сайн хүрхсэн.
Яг одоо чи DC Marvel гэчих юм бол баатрууд гэдэг чинь бурхад шиг бусдыг бэн гавж идэг нөхдүүд гэдэг бол
тэр хаан чамаагүй явж идэг.
Яг тэ бүх цаг үеийг яг байж чаддаг. Харин Omni Man болохоор яг нөө тэр бүхнийг тэ яагаад хийж байгаа гэхдээ тэ тэдний гоорийн болохын тулд баатрын дүрээр явуул илүү сайн гэдэг яаж тэ бүх л хүмүүс мэдж байгаа тэр мэдэн их гоё тусаж өгдөг. Тийм болохоор би чамаг бойсыг үзгээд байгаа.
А окей.
Чинхэн тэ тэр баатрууд чинь баатрууд гэж яг тэ бодис ертөнцийн юм шинэ өгтөл байх байсан гэж тэрийг л юу н харуулсан гэсэн. Тийм болохоор ч юм их үзээрэй гэж их зөвлөхөр байна.
Тэг яг энэ инвизибл-ийг үтчихэд судлаад үтсэн чи юм комик дээр нь Walking Dead дээр гард юм хэлэж штэ.
Нөхөр фэнч чи чиг референсүүд нэлээ явна.
Аа. Яг тийм юм байлээ. Би The Walking Dead-ийг комикос хийдүүлсэн гэж бодоагүй. Тэгсэн чи сэтүүлсэн байсан байлээ.
Эхлээд комик юм гараад тэгээд кино ихтэй дээ. Яг нэг 5-6 туулаас аднаа туулаад хэлсэн. Тэгээд өрхсөн байдیں۔
Яг энийг үтчихэд Batman vs Superman-ыг үтсэн. Яг энийг үтснээр дараа бүр амар гой санагдсан боцоод. Яг яагаад Batman Superman-ыг алах гэж дараад байгаа юм өдөр вэ? Амар ойлголсон болохоор. Гоё
хэсэг тэгвэл тий. Чиг нэг юун дээр Suicide Squad дээр гардаг хэсэг үүсчих хэрэг үү? Шинэ Супермен гарч ирээд тий. Цагаан орчны дээдлэг төчөлд нь ураач яа, зүрхлэгч аваа юу бод видео хийж чадах юм гээд. Яг тэр хэсгийн юмнуудыг л юм бол харуулаад өгсөн юм уу тий.
Тэгэд энэ Invincible-ийн дараагийн сезнүүд дээр яг DC Animated Series дээр гардаг шүү дээ. Сүүлийн Apocalypse дээр.
Аа, тийм шүү. Dark гэсэн юм. Нэлээд гараад шүү дээ.
Тим юм болох байх гэж бодоод байгаа юм.
Тэгээд хамгийн том тоцаанууд би ч гэдэг спойлер өгмөр байгаач. Ихэнх нь Omni Man-тэй холбоотой тоолаа нуцар чинь. Мэн хүн жоохон тасалж байгаа сул хэвэрэл юм хэсэгтэй. Яг түүс яг гой туршлага болохгүй. Туршлага болох гэж байна.
Марку Omni Man.
Invisible War.
Тэгээд
Omni Man бол угаасаа дийлчих хүн шүү дээ.
Аа яг хичнээн байгаа жил энэ төрцөн. Яг хүчнийхээ баг оргил зэгдэр нь байгаа юм биш үү?
Болцсон. Ер нь бол өөрөө юу хийж чадах, юу хийж чадахгүй бүгдийг нь мэддэг болцсон.
Тэгээ баг сул тал байхгүй юм биш үү бөр?
Одоо тэгээ сул тал нь ганц бизнес сул тал нь тий. Тэрийг баг гэсэн юм уу тайцсан шүү дээ.
Тэгээд яг бодсон юм гэвэл Guardians шүү дээ. Тэд нар хэрвээ плантай байсан бол Omni Man-ыг баг ялах юм шиг санагдсан.
Яг нөө тэрийг
аа
болон гинтийн дайралт учраас манай Omni Man тэдрийг алч хийцэн гэх юм даа.
Гинтийн дайралт байсан ч гэсэн бүр нэлээд үйлдэлттэй шүү дээ.
Тий, яг нөө нэг Immortal болон тэ.
Аа.
Нөө нэг War Moon тэр хоёрын эсрэг тулан бол аймаг юм болтой шүү дээ.
Тэгээд
яг тэдгээр яг ирч байгааг нь мэдсэн бол амар том төлөв бол угаасаа тэдгээр хийцэн байж таараа.
Аа.
Тэгээд дээрээс нь угаасаа хамгийн сүүлд Immortal-ыг заавал алдсан шүү дээ.
Аа.
Тэгэхгүй бол нөгөөдөл нь ямар нэгэн байдлаар өөрөө дахин амьд суулчихна гэдэг.
Аа. Өвхөшг болохоор жинхэнэ утгаар Immortal л гоо.
Тий, ironic шүү дээ.
Аа. Тэгээд тэр ногоон үнгийн гэдэг лээ. Мартчих. Тэрээр бүр гиндүүлж аваад амар
алцсан.
Аха. Ууг нь хүч нь бүр амар лаг хүчтэй байхгүй юу?
Тэгээд шууд нэг face through явна гэсэн чинь чихтэй алга болно гэдэг.
Аха.
Ер нь бол материг өөрөөсөө тэр чихтэн биед давуулаад явуулдаг юм уу? Тгийж үл үзэж чи гэдэг болдог. Тэр тгээг бол омны мэнэ шүү газар руу оруулаад тэгэл хувьчлаас нь чид бол юу хийж чадахгүй л байсан баг.
Тэр бас хурдан гүдэг улаан өмсгөлтэй. Тэрнийг бол үхлэн аймар харамсалтай санагдсан. Хилдэж штэ өөрөө. Юм болго аймар удаан мэдрэгддэг гэж. Тэ өөрийнх нь үхэл.
Яг өөрийнх нь тарих гэслэгч аа тэр бүхэн яг нүднийх нь удаанаар
аймар удаанаар бүтэ хичнээн цаг тэгж мэдрэгцэн гэж бодхоо бүр ёо.
Гэтэ яг эцэг хүртэл тэмцдэг.
Аа.
Тэр яг тэр үед нэг айл нэг нь жоохон домны мэнийг гарыг нь шууд болиулцсан тэр баг цээж нь бол тэр чихтэн цаа цохор баахан цохтсон шүү дээ өөрөө гар нь хугарч чадах.
Аа.
Тэгэл тэр бол ер нь бол омны мэнийг хамгийн их хэрэгтэйсэн цохлууд нь шүү яг цээж нь баахан цохтсон.
Аа. Яг
тэгэл араас нь шууд нөгөө нэг марш мэн ууж явал тэгэл эмортал бар юм хоёр нилээ цохоод.
Аа.
Ер хит бол баг унган галддаг.
Аа. Тэгээд яг DC Marvel-ийн дөрөвдийнх нь mashup байсан. Тэр
аа
эмхтэй алт.
Night Thing.
Аха.
Тэгээд Batman, Wonder Woman, Beyonce. Одоо шир Wonder Woman тэнийг.
Wonder Woman, Thor хоёрыг нийлүүлсэн.
Тэрс нөгөө сав Flash, Marshman тэр бол угсаа тэр чигтэй ойлгомжтой шүү дээ.
Тэгээд
Aquaman.
Тэгээд яг үдчихэд бол дандаа харьцуулагдсан. Тэр Teen өсвэрийн хамгаалагч гэдэг лөө.
Тим тино.
Тим тин.
Өсвэрийн багш
гэдэг юм. Тэр нь болохоор яг Teen Titans шиг сонигдсон.
Угаасаа яг Teen гэж хараад ойлгомжтой байна шүү дээ. Тэгээд баахан хуцаанууд үзүүлсэн. Тэгээд тэнд бол Teen Titans-аас яг тэр гээ хэлчих хүн бол байгаа. Яг уу Atom Eve.
Atom Eve нөө
Starfire-тэй төстэй гэж болох юм.
Тэгээд хэн гэдэг вэ? Raven Starfire-ийн mashup шиг санагдсан. Бос нь болохоор шал өөр.
Ялангуяа тэр таблик дээр бол тээ.
Тэгэд тийм ч гэсэн яг тинейжер гэдгийг амар сайн харуулсан байлээ.
Яг нэг тэр байгаа, тэр хийж байгаа юмнууд
нь өөрсдийнх нь асуудал итерэн. Тэгээ персоналити талаас Атоми бүр амар таалагдсан. Амар их асуудалтай. Тэгээд эцэст нь
өөрөө л тээ. Зүгээр
нэр
амжилт. Яг дуулан ихэнх хүмүүс майк тэр хэрэг нэлээсэй л гэж хэлсэн бол тэгэхгүй бол тэр аймэр тий
Тэр олон асуудал алга болчих гээд байгаа байхгүй Атом Invincible хоёрыг нийлгэхээр
Харин тий даач тэгэл тэр аймэр тий мэдчихээс зүгээр нөө супротод хэлсэн чи тоогоогүй хэрнээ бүхгээр дэрэнгүүтэн тоож тэр бас л
гэхдээ яг төгсөлийн ангиудын үтснээс хойш Эмбер Марк 2-ыг хэвээрээ байгаасаа гэж хүссэн. Тэгээ Атом Эв Марк 2 болохоор амар сайн найзууд хэвээрээ байх юм бол илүү гоё санагдсан.
Тэгээд одоо цааш тоглоё.
Сизон 2 3-ын гарахаар ревив хийнэ гэж бодож байгаа. Би бүр амар сонирхолтой байгаа. Би бүр ийм комик байдаг гэдгийг ч мэдээгүй. Тэгээ Invincible Man гарч байгааг нь ч мэдэг байж хаад энэ тендер вив байхаар нь үтсэн чинь бүр амар гоё байсан. Тэгээд
MC руу гарагд.
Хэрвээ DC руу хальт авах юм бол Louis өгтөг ямар комик үлээ? Louis-ийн өгөлтэй. Тэр комикийн анимейт series нь гарч байгаа. Animation гарч байгаа гэсэн. 2022 онд. Тэрийг харсан уу?
Тэрийг хараагүй юм байна.
За нэрийг хараацгаа. Хиний Доктор Стрэндж 2 дугаар ангийн Вилейн нь зарлагдсан. Батлагдсан байлээ. Тэрийг харсан уу? Шимо гэд батлагдсан. Шума аа тий шума. Яг энэ ямар тэм бол
элдер год наач нэг онцлог ертөнц суун штэ интер дименшнл тэдний одоо юу гэх юм те мангс нэг хөө дайс нэг хөө яг тийм шиг юм хийж явсан хэрэггүй юу одоо чиний мэдлэгээр одоо элдер год тэгээд нэг юуних шиг оо мортал комбат хийх шиг Гэхдээ наад чи зүгээр нэг тийм том нүдл байгаа. Тийм тэмтрүүл хэрэгтэй. На зэрэглэг өрцсөн дээр явж одоо чинь тийм шүд улаан айсан юм уу гэхэл өөрөө төгч хааж авдаг тийм.
Мультивэрстэй холбоотой юм уу?
Аа, интердимешнл бинг. Мультивэрсийн том дүрүүд гэх юм.
Тэгвэл доктор Стрэндж хоёр дээр бол мультивэрс.
Стрэндж буюу нэг юунууд та байн сорсорс юм уу байн тулч ирсэн юм байхгүй юу?
Аа.
Тэгээд чи наад чи нэг Nightmare гэдэг Тэдөөс трик ер нь бол тээ тэд нартай холбоотой дүр.
Аа.
Лайфбар бас нөгөө сая WandaVision дээр гарч ирнэ гэтригээ тэм шимээр хэлчихсэн шүү дээ. Аа.
Тэгээ хойшлогдсон.
Аа.
Тийм бай.
Хойшлогдсон гэх байс бол энэ болсон. Тэгээ уулмал угаасаа тэр дараагийн кинотой холбогдох байсан шүү дээ. Юу н хойшлогдсон учраас трийг нуухаас өөр арга болсон уу? Явтаж тийм шиг байна. Уулмал Nightmare гэж гарч ирнэ гэх тийм шиг хэлчихсэн шүү дээ.
Мм.
Энэ наа нөхч нь бол баг отороос сая жил юм би болсон зүйл. Орчлөрт зүсэхэд хамт үлсэн гэдэг шиг.
Тэгээд мультиверс залцогдоод.
Тэгээд ямар нэгэн байдлаар хүчүүд нь болсныг тийм биш гэж хэлсэн.
Тодорхойгүй.
Ямар ч хүнд байхаргүй тийм хүчтэй. Тэр энгийн хүч хүч бие хүч бүх юм тухайд нэгээд.
Сая хилээдсэн Луисийн үхэл гардаг God Among Us гэдэг нэртэй юм байна. Injustice. Тэрний анимашн
Injustice наа чи нөө комик болон тоглоом юм дээ шүү дээ. Наад чи дэг бол нэлээд dark юм байна. Наад нь ч нэг зөвхөн сайн биш тоглоом юм байна гэж хэлсэн.
Тэгээд амар том ивент гэж хэлсэн. Infinity War гэдэг шиг.
Наад чи нэг хамгийн амар юм. Яг одоогийн чи за DC-ийн одоогийн төрхөнд нэг Batman-ы нэг wish байгаад байгаа шүү дээ. Ирээдүйн. Яг тэрнтэй холбогдох том зүйлсийн нэг.
Сая Zack Snyder-ийн төгсөл гардаг уу?
Ааха. Тэр шиг.
Энэ дээр амар хүлээлттэй байгаа би. Яг DC-ийн animated series-т амар дуртай болохоо.
Тэгээд чи ч юм яг уу зарим зүйлсийг түүг нь яриад өгч болно юу юу болдог гэж. Яг чи юу өгсөл эсвэл зүгээр ямар нэгэн тийм спойл эсвэл тийм expectation юу зүйг бол яг болсон чиний тул. Тэгэхээр наадсан дээр чи читэй жинхэнэ Batman эсвэл Superman жинхэнэ тулаа нэг юм.
Яг тэгвэл бүр ер сонирхолтой юм байна.
Яг хоёулаа хоёр талыг бэрээд жинхэнэ тулаа хийж байгаа. Үхлийн тулаа.
Batman v Superman тэгтээ
гэсэн үг. Оо тэрнээс чинь тэрнээ. Justice League дундуур хоёр хуваагдаад тэгээд хоёр талд тул.
Яа баг Civil War юм аа гэхгүй юу?
Ааха.
Оо nice. Йоо. Гэтэл гэтээ Superman ялах байх та.
Тэр хэлэхгүй. Тэр чинь их том spoil болж байна. Би ч хамтхийн ялахыг юм хэлчих юм бол чи тэр үзэж явах тал за одоо ингэж яагаад нэг энэ өөхөх та
тэр хизээ өөх барь хизээ өөх юм бол та гэсэн юм ихтэй.
Тийм их байдлаар үзэж чи тэмээ шүү дээ.
Би яг end game-ийг хизээ Iron Man хизээ Snap хийх юм бол та гэж хүлээж үтсэн ёо. Тэгэхээр спойлер гүйтсэн дээр юм байна. Тэгээд Apocalypse War-аас хойш анимашн гараагүй те.
Апокалипсис хойш одоо хоёр Batman-ы хоёр анимац series гарч ирсэн. Хоёр сурвалж дүнэн сурвалж болоо. Тэгэхээр одоо энэ ихний партиг 2021 онд гарна.
Нейрон ингэдэг
үү? Дараагийнх нь хитэ гарах юм гэдэггүй. Ямар ч тач нэр нь нэг Long Halloween.
Тэгвэл DC
хоёр хэсэгтэй гарна.
DC-гээс өөр мэдээлэл гэх юм бол Flash-ийн зургаа бол 25% тавьж илээ.
Одоо DC-д хүлээлт өгөхгүй юм дөө. Тэгээ DC-гээс өөр гэх юм бол нэг чи Batman-ийн нэг анимац series мэднэ үстэй. Энэ цааны
мэднэ.
Хамгийн энэ тий. Best анимац series нэг штэ. Тэдний нэг зохиолч тэдэр нь саяхан нэг яг хэзээ мэдхгүй байгаач. Batman the Caped Crusader гэдэг анимац series зарлсан. Зарлсан уу гарсан уу гэдэг нь санахгүй. одоо утахгүй гарна. Тэрийг нэг сонирхож үзье.
Тэгэд Роберт Паттинсон Warner Bros-тэй series дээр гэрээ байгуулсан байлээ.
Овэс санаат бол чинь гэхэд одоо энэ Batman Flash хоёр дээр хэрэг харагдах гэж байгаа юм шиг. Угаасаа Batman Flash хоёр нь хоёулаа надад хөтлөхөч юм уу тэгэл DC дээр ч их том болчихсон шүү дээ. Яг л DC-ийн хамгийн том хоёр төв шүү дээ. Угаасаа хүмүүрийн хайртай болсон Batman тэг DC ертөнц байга авардаг Flash.
Тэгэд Shazam дээр хүлээлт бас байгаа DC гэх юм бол. Тэгээ бас тээр нь
Shazam болохоор хүлээлт байгаа.
Ааха Shazam болохоор л.
Shazam Fonseca там дээр. Түүнээс бол бус дээр ч тий.
Хүлээлт баг үүсгээд хэрэггүй.
Тэгээ Wonder Woman-аас хойш л ер нь бол хүлээлт үүсгээд хизээч хүлээлт битгий үүсгэл болгосон.
Ааха. Тэгээ Black Adam дээр Rock тоглож жүжигчний дүвэн жаасан тэг яаж жүжиглэх бол гэсэн юм сонирхолтой байгаа гэсэн юм.
Манай рокч систем шийдвэр утас сонирхолтой шүү дээ. Гэхдээ гол нь рокийн дэлхийд төрүүлсэн төрөл чинь сайн талыг аврагчд байсан. Харин тэг энэ удаад хорон санаат учраас хэр амар байхыг мэдэхгүй байна. Тийм учраас л их боёо гэдэг.
Тэгээд Дуэйн Джонсон өөрөө эсрэг талын дүрд тоглохгүй моглохгүй гэдэг тийм юм болсон юм шиг байна лээ. Би хальт харж
байгаа.
Ахаа. Тэгээд анти хэро маягаар л гаргаж магадгүй гэж гисэн бодолтой байгаа.
Black Adam чинь зөвхөн Shazam-ийн хувьдтай байсан. Бусдыг нь одоо анти хэро болохгүй юу? Өөрт ям нэгэн байдлаар тийм их башиг санджуудаа тийм их зүйл гараагүй л бол оролцох дурггүй.
Аа. Яа, тэгээд нэг юм их байна. Тэгээд DC Marvel-аас бүр гарна гэх юм бол супер херотой холбоотой My Hero Academia айгүй гоё явж илээ. Байна юм.
Би яг нэг тэгж байгаа нэг үтсэндээ хэлгээд явцсан байгаа. Нэг мангаг нь уншдаг болохоор тэгээд яг нэг гол хэсэг рүү орохоор тэр хэсгээс нь л үзчих явъя гээд тэгэхгүй бол зүгээр мангаг нь уншиж байгаа л аниме нэгсэн гарахаар үзээгээ явчихдаг болохоор.
Би мангаг нь уншдаг болохоор энэ гоё явж байгаа баг.
Манга бол бүр тий гоё хэцүү слайм л явж байгаа л та.
Яг сүлд нэг зураг яваадсан шүү дээ. Midoriya. Midoriya э
арви. Аа нөгөө нэг ихэд стейн шиг уу? Цэцүү байдаг. Аа тэр бол уусаа болсон шүү дээ. Сургуулаасаа гараад гээд.
Тэгээ нэг тиймэрхүү байна. Токийг гарахаар дөрөвдөх өдөр бараг ревив хийгээд гаргах байх.
Дөрөвдөх юм уу тавдах тал. Бараг л дөрөвдөх л болох гэж бодож болох юм үзчихээ. Юмнуудаа харж байгаа л. Тэгээд палкометер суул дээр банд биш шиг Монголын цагаар 4 цагаас л гарч явах хэрэгтэй гэж бодож байна.
Тэгээд Disney Plus дээр айгүй гой гой юмнууд нэмэгдчихээ лээ. Би сая сүүл
Сай Локигийн Локи болон Тесракт гэсэн хоёр бичлэг орсон байсан. Сэргээ сарсан үлдэлтэй.
Тэгээд YouTube дээр энэ гарч байгаа бичлэгнүүдийн үсгэн бол амар сонирхолтой сонирхолтой.
Яг нэг гоё боё бүр нэг тийм та нар ингээд зүгээр
гэсэн маяг. Ингээд үсэхгүй байхад чинь харна гэсэн маяг ихтэй.
Бүр нэг амар дорлоод тийм нөгөө бичлэгнүүд нь чачааг нэг тийм өмнөх бичлэгнээс жоохон юм нэмээд яг тэр хэсэг дээр бүр яаж чадчих вэ? Яач ч гэсэн юм нэмчихдэг.
Аа.
Тэгээ бүр хэсэг харахгүй болсон.
Яа та нөгөөдө гарах гэж байна. Ер нь хүмүүс
аа. Одоо баг л маргааш гэж хэлсэд бол буруу тахаргүй. Чинь болж байгаа учраас.
За тэгээд энэ дугаар нэг ингээд дуусч байна. Дараагийн дугаар болохоор дөрөвдөг өдөр гарах байх гэж бодож байна. Тэгээд дэмжээрэй, subscribe дараарай, like дараарай гэж хэлье.
Өндөр өчлөс тэгээд лог хий тав туулцгаая.
За тэгээд бүгдээрээ баяртай.